Кафе. С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите в ефира на Радио К2 с Елеонора Петрова, член на Националния съвет на БСП, член на ръководството на младежката организация на БСП. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте, за мен е удоволствие да ви чуя.
За мен също и по същество. Днес в Народното събрание продължава активната работа, която е характерна за последните дни. Приемат се с броя и състава на постоянните комисии. Но преди това, 43-я български парламент прие първите закони, между които актуализацията на бюджет 2014. Две основни характеристики на сегашното Народно събрание оказват влияние върху неговата дейност. Това са ниската избирателна активност, гласували под 50% на парламентарните последни избори, която обуславя недостатъчна представителност на обществото и силната фрагментация. 8 субекта, част от които на свой ред са вътрешно нехомогенни и неустойчиви. Какви са опасностите пред 43-тото Народно събрание? Какво ще бъде тяхното развитие и какво можем да очакваме от 43-тия български парламент?
Така е решил избирателят. Очевидно е налице недоверие към големите политически партии. Да, избирателната активност е под 50%, но за сравнение с 2013 също варират с около 50%. Тоест, според мен е налице криза в политическите субекти. От изтеклите избори ние единствено може да си направим сметка, че трябва да дадем нов хоризонт за развитие на държавата ни. Тук може би ще ме попитате какъв е новия хоризонт. Нов хоризонт, като например по време на тройната коалиция имаше над 6% икономически растеж, под 6% безработица и над 5 милиарда годишно чуждестранни инвестиции. За мен това е добър хоризонт.
Ама тогава и света не беше навлязал в криза, и България не беше навлязал в криза, така че са несравними годините на тройната коалиция и годините сега.
Да, може би сте права.
Така е. Но какво можем да очакваме от сегашното Народно събрание? На къде ще отиват нещата? Ще има ли възможност активно да участват всички парламентарни групи? Или отново ще се наложи диктат на управляващите? Отново ли парламента ще бъде в сянката на правителството, както последния четвърт век обикновено се случва в Народното събрание, макар че по Конституция парламента е първа власт в държавата? И защо, как виждате перспективите пред този парламент?
Ако това правителство успее да понижи безработицата, ако успее да вкара такива инвестиции, да повиши растежа икономическия, ще успее да вкара един мандат. Но да. За мен са много важни последните сигнали, именно неразбирателството с реформаторския блок. Видяхме как Кунева вчера излезе на трибуната и макар и с недиректни критики и започнаха да се обсъждат областни управители. Факт, един месец те се разбираха в каква точно коалиция да влезнат, вместо да говорим за политики, това какво ще се случва тук на седми с държавата, те ходиха с едни зали и разпределяха постове.
Да. Това, че общо взето има търкания в коалицията, вече е видим факт. Особено остра е тя в частта Патриотичен фронт. Днес даже чух коментар от един от представителите на Патриотичния фронт, че едва ли не Бойко Борисов съвсем съзнателно извършва действия, които накърняват престижа и интересите на Патриотичния фронт, за да се освободи от тях. Има ли според вас такава възможност, такава вероятност от коалицията Патриотичния фронт да напусне, за да може в Европа да не се говори толкова много, че тук действа коалиция, в рамките на която има ксенофобска партия?
Ние сме против ксенофобията и истината е, че нямам аз лично никаква представа за техните договорки.
Да.
И не ме интересува какво договарят, нали, Бойко и реформаторския блок. За мен е важно всички българи да са представени в парламент и да се защитават българските интереси. Това, смисъл това, което се случва в момента, че не се разбират, го разбрахме още в формирането на тъй наречената четворна коалиция или споразумение, или каквато и да е там форма. Така започна самото правителство. Така че не е нищо чудно.
Да. Актуализацията на бюджет 2014 се очакваше, разбира се. За него говорим цяла година и по време на правителството Орешарски, и след него, и по време на служебния кабинет. И сега Защо така се получи, че мандатоносителя БСП не можа да отстои един реалистичен бюджет, а се наложи такива драстични промени в бюджет 2014 да се правят буквално в края на годината? Вашия анализ.
Първо трябва да кажем две неща, които са факт, и то очевидно, не очевидно, ми важно да се знае, че да припомним, че по време на управлението на ГЕРБ нито една година не е имало изпълнение на приходната част.
Да.
Очертава се по-ниски приходи с 1 милиард лева в следващия бюджет. Да, те твърдят, че ние сме оставили по-нисък бюджет, ние сме оставили по-нисък фискален резерв, но ние оставихме 8,9 милиарда лева.
Да.
Докато при самото управление, стъпвайки миналата година, заварихме 3,7 милиарда лева. Аз не познавам по-десен министър от Владислав Горанов, той е по-десен и от Дянков.
Да.
Нали, те са крайни рестрикции към всички социални сфери, не са възможни реформи, докато се правят такива рестрикции. За да има реформи, са необходими пари. Връщат се потребителските такси за личен лекар на 3 лева, ще има, няма да има надбавки за пенсионерите. От своя страна Борисов излиза и каза, нали, крийте си ги под дюшеците тези надбавки, не ги харчете, което за мен е, меко казано, обидно към българските пенсионери, защото не мисля, че биха могли да забогатеят с тези пари. Така че...
Предстои да се гледа бюджета за следващата година. Повечето коментари от два дни насам вървят по линията, че там липсват разписани реформи. Кабинета се нарече реформаторски, а всъщност в бюджета за следващата година няма реформи. Защо се случва така според вас? И наистина ли забелязвате липсата на реформи?
Това ви казвам. Щом няма пари, няма да има и реформи. С рестрикции няма как да стане. Истина се, че аз не съм икономист и не мога да навлезна толкова дълбоко в тази тема. Това... така, въпросът ми е доста тежък. Не съм запозната с техните...
Добре, продължаваме нататък. Как БСП как ще се държи в Народното събрание, като получи такъв тежък удар на парламентарните избори? Какво ще бъде поведението, какви ще бъдат действията на БСП Лява България?
Ние сме в опозиция, категорично сме го заявили. Имаме своите червени линии, за които ще настояваме да се случат. В случай, че те бъдат подкрепени, нали, окей, но в крайна сметка, знаете, че преди няколко дни, седмица, ние внесахме проектозакон за отмяна на плоския данък. Той не се прие. Скала, според която доходите до размери на минималната работна заплата не се облагат. Доходите от 340 до 1000 лева с 10% и така нататък. За нас това беше важно да се случи, но не се случи. Имахме предложение за увеличаване на необлагаемия минимум за второ дете с 8 до 10%. Това също не се случи в защита на физическите лица. Сега знаем от последни дни, че започват да се плащат пари. В смисъл, не е прието още, но има такива намерения на частните училища, което категорично за нас не е нормално в една държава като България да се пренебрегват училищата в малки населени места.
Продължаваме нататък. Ако се наложи и ГЕРБ потърси вашата помощ по някой проблем, му дадете ли такава помощ?
По проблем от това, за което казах, в смисъл тези 12 червени линии, за които толкова говорим, било то за Южен поток, за развитие на енергетиката, нали, част от тези линии са и не на шистовия газ, без двойно финансиране на частните здравни заведения, гъвкова пенсионна реформа, да, ще подадем ръка. Само ако съвпадат с това, което ние предлагаме в защита на населението.
Да си поговорим малко сега за самата БСП. Виждам, че се появи нова разделителна линия сред знакови лица на Българската социалистическа партия и разделителната линия се казва участие или неучастие в кабинета Борисов. Казвам знакови лица, защото Изказаха се Ангел Найденов, Георги Гергов и ред други хора, които са настоявали за коалиция, в това число разбира се и Станишев, които са настоявали за коалиционно управление с мандатоносител ГЕРБ и участието на БСП. Новия председател на партията Михаил Миков и ръководството новото на БСП в лицето на новия изпълнителен съвет са на друго мнение, изпълнително бюро. И така, тази разделителна линия има ли опасност да раздели наистина БСП на още части? Не само АБВ, но и Ангел Найденов и компания да внесат ново разделение в социалистическата партия?
Не, категорично не съм съгласна с това, че би могло да се случи. Да. БСП не е еднолична партия, каквато е, например, ГЕРБ. Ние имаме свой ръководен орган. Национален съвет, там се вземат решенията. С оглед на това, че ние сме излезли с решение, че няма да участваме в това правителство и сме в опозиция, това е окончателното решение на БСП и всеки, който в личностно качество желая някъде да се изказва, че би могло да управляваме, че би могло да се вземат някакви постове, това е негово решение, но това е далеч от виждането на БСП като цяло, като решение.
Имате ли намерение, госпожо Петрова, на заседание на Националния съвет да поставите този въпрос и да попитате вашите другари защо изказват такива мнения, след като има решение на колективния ръководен орган?
Истината е, че тези въпроси се обсъждат до толкова, че поставяме ги тези въпроси с оглед на това, че не е приятно. Но до там, в смисъл, решението е взето и не подлежи на преразглеждане или категорично. Ние оставаме в позиция, това е решение на нашите избиратели.
Не, аз за това ви питам, ще ги Ще ги попитате ли на заседание на Националния съвет? Те защо, въпреки взетото решение, продължават да обсъждат този проблем и да търсят отговорност едва ли не от вас, ръководството на партията? Защо сте решили да минете в опозиция, не в управление? Защото така се получава на практика.
Да, разбирам ви напълно, но не мисля, че тук и трябва да се питат някакви личности, така? Един, двама или трима, трябва да се питат хората по места. Mm-hmm. Те са много повече от въпросните имена, които споменахте. Така че да го задам този въпрос, аз няма да получа отговор, който ме задоволява. Mm-hmm. По-скоро, ходейки по места, преди да вземем това решение, ние попитахме хората си, те заявиха своето желание, казаха не, ние сме твърдо в опозиция и ние ги послушахме.
Майя Манолова иска референдум в БСП за бъдещата политика, в това число и за решението да се остане в опозиция. Ще се състои ли такъв референдум според вас?
Ако Майя Манолова постави този въпрос за гласуване от Националния съвет, ще ви кажа, след като вече мине обсъждането.
Сега не. Добре, вашето лично мнение какво е?
Този въпрос не е поставен от нея. Този въпрос е поставен от нея в медиите.
Да.
За мен е изключително погрешно, както тя и други другари, да излизат по медиите и да говорят неща, които не могат да ги кажат право в очите на другарите.
Добре, а вашето лично мнение, трябва ли да има референдум?
Референдум, аз не знам точно какви въпроси иска за този референдум.
Тя казва за бъдещата политика на партията, за това, че сте останали в опозиция, не в управлението.
Защото бъдещата политика на партията не би могла да се определи с референдум. Ние сме социалистическа партия, имаме своята програма, имаме своя устав, в смисъл ние се ръководим от него и бъдещето на партията зависи единствено от социалността и справедливостта и равенството на хората. И референдум по този въпрос, нали...
Да, трудно ще се организира.
Днес
чета информация, мисля, че в Стара Загора е бил вчера председателя на БСП Михаил Миков, където е поставил пред актива въпроса за дисциплината в партията, за организационното състояние, за дисциплината, за структурите на партията. Какво значи да има по-висока степен на дисциплинираност в БСП? Защо ви липсва дисциплина? Това е заявено от самия председател. Един конкретен въпрос. Вие знаете ли точния числен състав на Българската социалистическа партия?
Добре, сега първо за дисциплината. Да. Безспорно, аз също съм подкрепям председателя. Аз също съм поставила този въпрос за дисциплината. И какво точно значи дисциплина? Съглед, пак казах и в предното изказване, че много наши другари говорят от свое лице, от името на партията, което в някакъв смисъл губи се връзката между общото ни мнение, като парламентарна група, нали, сега като партия, по принцип, трябва да вървим по общ път, а не да говорим зад гърба си и да комуникираме чрез медиите.
Да.
И мисля, че точно това има предвид председателя. Поне, смисъл, моето мнение е такова.
Да.
За него не мога да кажа, моето мнение е такова.
А знаете ли числения състав на партията си?
Аз лично не.
Не, това не е необходимо всеки от вас да знае. Но знае ли се, знае ли се
числения
състав?
Не се знае.
И още един въпрос.
Поне в конкретни цифри, да. Сега се опитваме и взимаме мерки, за да може да се случи това преброяване.
Значи тогава е прав председателя ви да иска по-голяма дисциплина. Не може в една такава солидна партия като вашата, с 100 кусор годишна история, да не си знаете членския състав. Подхвърлиха ми наскоро
и още...
Да?
Може би е прекалено голям и затова не го знаеме.
Дайте да не се шегуваме на тази тема, защото тя е, според мен, по-болезнена за вас, отколкото за нас, журналистите.
Да.
Наскоро ми подхвърлиха и още един факт, че членски внос в централата почти не се внася. Ако и това е вярно, Михаил Миков наистина трябва непрекъснато да поставя въпроса за дисциплината в тази партия. Не може една партия, която не си знае точния членски състав и не си събира членския внос, да разчита на сериозни успехи в изборите. И по този повод, понеже става дума за избори, започнахте ли подготовката за изборите за местна власт, които само след няколко месеца ще бъдат?
Така, относно членския внос, мога да кажа за себе си, ако плащам редовно. Моя членски внос. За другите няма впечатление, нямам и организационни функции да го следя. За толкова, че аз мисля, че няма толкова важно значение колко сме, какъв членски внос. Мисля, че политиките повече интересуват хората и те ги усещат повече от това колко сме ние на брой. Тя ги интересува какво всъщност хората, какво ядат, как живеят, а не това БСП колко членове има и кой си е платил членски внос.
Не.
Това са вътрешни организационни неща.
Точно
които
така.
Трябва
за
да се
вашите...
правят и съм съгласен с вас, че къщата трябва да се подреди.
Точно така.
Но паралелно с къщата не бива забравени политики.
Естествено, но те политиките се градат от една стройна, стегната в организационно отношение партия, която може да поема и големи отговорности, освен да се самоорганизира и да подобри дисциплината и организационните си качества. Това са основополагащи понятия за организацията на една партия. Как да ви повярват симпатизантите, гласоподавателите на вас, че можете да правите големите и сериозни политики, като не можете да си оправите къщата? На мен ми се струва, че е изключително важно да се подобри организационната структура, организационната практика и действия в самата партия. Та мисълта ми беше, готвите ли се...
И за това сега действията на председателя ни са именно в тази насока.
Да. Готвите ли се вече за местните избори, където отново ще се премерят сили между по-старите и по-новите партии? Между тези, които ще ви кажат, че 10 пъти ви бихме, и вие, които претендирате да сте сериозна и стара партия, с идейни и организационни бази, върху които да се развивате.
Да, готвим се. Специално за младежите мога да кажа, че към настоящия момент всички са активизирани. Нямаме хора, които са разочаровани. Напротив, всички са консолидирани. И сега към настоящия момент имам много местни инициативи, с които се занимават нашите младежи. Търсят се и се опитват да намерят начин за разрешаване на малки местни проблеми, които интересуват хората. Било то на улицата или пред блока. Стараят се, така че мисля, че сме започнали сериозна работа, поне в младежкото обединение.
Ако след изминалата зима, предстоящата, която ще бъде изминала пролетта, ви се предложи отново в името на държавата, на цялото общество, на сериозната политика, да участвате в властта, бихте ли се изкушили?
В тази форма, която се намира в настоящия момент?
Ако се наложи да се прави нова конфигурация в Народното събрание,
не.
Защото така както започна да се разклаща от самото начало сегашната конфигурация, нищо чудно да се наложи доста по-рано да се мисли за друга коалиционна политика.
Категорично аз поне нямам такива наблюдения, mm-hmm. няма такива индикации. Още в началото ние заявихме, пак потвърждавам, ние оставаме в позиция до край.
Да, да.
Ако някъде се пресечат нашите политики с настоящото правителство, да, но до там смисъл в общо управление с ГЕРБ не.
Да, да. Да ми разкажете малко повече за младежката организация, какви са основните задачи, с които в момента се занимавате, колко горе-долу е поне числения състав на вашата младежка организация, какви са основните политически проекти за нейното съществуване днес, а и утре?
Това, за което споменах, когато вие казвате заместните избори, да. Тук нашите младежи са организирали групи и в малките населени места, както и в големите, търсят разрешаване на проблеми.
Така?
Дали ще е от сорта на детски градинки, които са непоправени, смисъл говорим пак за дупки, за това, което тормози гражданина, нали, по улиците, липса на кошчета, разни малки неща, които обаче хората много ги вълнуват. В другия момент, смисъл, освен тези местни проблеми и те да търсят разрешаването им от местната администрация или чрез депутати, или чрез нали, общински съветници и така нататък. Другия момент е вече солидарността, която на нас ни присъща, да помагаме на хора в неравностойно положение. Това е една голяма кампания, която тече в няколко, нали, пара, вече национални проблеми, местни проблеми, помощ на хора, които имат нужда. Мисля, това е единствената кампания, която се занимаваме в момента, по-сериозна, но мисля, че се справяме добре.
Да.
Мисля, поне имаме резултати вече.
Да.
Там, където кметовете са наши, работим с тях, а те са с много голям така ентусиазъм посреща нашите инициативи, ни помага там, където кметове са от други политически сили, пък настояваме да си свършат работата. Много често има и хора, общински съветници, хората дори не ги виждат, нямат приемни, хората не знаят правата си, те пък от своя страна взимат само едни пари и нищо не правят. Затова е хубаво някой да им каже какво точно трябва да се свърши в дадената община или даденото населено място малко.
Госпожо Петрова, току-що получавам новина от агенция Блиц за изявление на Майя Манолова днес в кулоарите на Народното събрание, което ме кара отново да ви върна към началото на нашия разговор.
Добре.
За състоянието на БСП. Тя казва: аз съм последният човек, който ще тръгне да цепи БСП, но процесите, които се случват трайно, не ме удовлетворяват. Единственото, което бих си позволила да направя, е да изляза от ръководните органи на партията, но винаги до последния си момент ще бъда социалист. Изполовиността е, както казват в агенцията, потвърдила разкритието за настъпване на ледников период в отношенията и с председателя на БСП Михаил Миков. Ето поредното доказателство, че нещо по върховете на БСП продължава да се случва и да се появяват нови и нови разделителни линии. Как ще опазите целостта и единството в БСП?
Знаете, ние не сме в тази партия, за да се харесваме. Нас ни обединяват именно тази лява идея, за която непрекъснато говорим.
Да.
Солидарност, справедливост, равенство. Да, ето, аз съм млад социалист. Аз съм от 10 години в партията. Аз дори за миг не си помислих за 10 години. Аз, нали, имам една реализация като общински съветник, например.
Да.
Аз не си помислих да излезна от тази партия. Мисля, тук не е борба за постове, не е борба за високи...
някои имат и такава борба в себе си.
Да, излезнаха от нас едни младежи, нали,
да.
Факт, знаете го, които заеха такива постове. Тук не е въпроса за това кой какъв пост да вземе, от какви постове да се махне или по коя линия да тръгне. Тук има едно цяло и ако ние вярваме в тази партия, в тази социална същност, ние трябва да останем в нея, да заздравим и да гледаме напред, а не непрекъснато да говорим такива неща.
Да.
Какво би могло, къде би могло да отиде някой или какво би могло да направи. Това е личен избор. Всеки има право да прави такъв личен избор. Всеки има право да ходи където иска и каквото иска. В крайна сметка никой не е задължен.
А стъпка, крачка, движение към обединение с АБВ заради единството на левицата в България бихте ли направили? Не вие персонално, а БСП?
От името на БСП не мога да говоря толкова, че аз съм, нали, член на Националния съвет,
да.
Но мога да кажа лично мнение.
Така? Вашето лично мнение?
Моето лично мнение е, че не трябва да се вижда в коалиция с АБВ. За мен е неморално, ненормално. Те буквално излъгаха избирателите си. Получи се така, че гласуваш за АБВ уж лява партия, получаваш Бойко, респективно с това, което направи Калфин в смисъл, знаете, за възмутителното му поведение, ушлява партия, а пък върна реформата Дянков, всяка една година увеличаване с 4 месеца, говоря за пенсионната реформа, да. Ние бяхме замразили. А то отново я върна. За мен това са напълно ненормално да участва лява партия в дясно управление, да поема десни пътища. Аз за себе си мисля, че не трябва да влизаме. Би могло да се помисли за в бъдеще, но към настоящия момент ние не може да си го позволим.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен и хубав ден днес.
И аз ви благодаря, всичко добро от сърце.
Елеонора Петрова, член на Националния съвет на БСП, член на ръководството на Младежката организация на БСП.